Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
NATO zobitlari Afg'oniston shimolida uyushtirilgan havo hujum paytida jabrlangan afg'onistonliklar oila a'zolari bilan uchrashdi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda. Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh Xaybar mintaqasida 43 nafar jangarini yo'q qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yil oxirida O'zbekiston parlamenti saylovlarida tashabbus guruhlaridan nomzodlar ishtirok etmaydigan bo'ldi. Bu hukumatga muxolif guruhlar uchun qo'yilayotgan yangi to'siqmi?
Lekin hozirdan aytishimiz mumkin, shu bo'lajak saylovlar adolatli, ochiq hamda erkin saylovlar bo'lmaydi.
Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayni uy muzeyi buzilish arafasida.
Men shunda o'ylaymanki, bu vandalizm, boshqa so'z topolmayman.
Birinchi muhabbatim, millionlar ko'nglini zabt etgan bu qo'shiq muallifi O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan.
Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Arif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Arif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini.
Va birinchi muhabbatim she'ri muallifi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Arif bilan.
Bir satr yodlingizdan bo'lsa she'rdan. Birinchi muhabbatim she'ringizni yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman. Sizda bo'lsa o'qiyveringda, mana barakanku she'r.
Sizni ovozingizdan eshitgim keladi.
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda deb boshlanardi-da.
Bilan Ozodlik muxbirlari tayyorlagan suhbatni Chodir xayol eshitirishida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Londonda uchrashayotgan sanoat taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlariga global iqtisodiyotga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishga vaqt hali erta ekanini ta'kidladi. Gordon Brown hukumatlar tomonidan ajratilayotgan yordamni to'xtatish jiddiy xatolik bo'lishini va bu vaqtincha kuzatilayotgan iqtisodiy o'nglanish jarayoniga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Moliya vazirlari 24-25 sentyabr kunlari AQShning Pittsburg shahrida bo'ladigan sanoat taraqqiy etgan 20 davlat rahbarlari sammitiga tayyorgarlik ko'rish uchun Londonda uchrashmoqda. NATO zobitlari Afg'oniston shimolida uyushtirilgan havo hujumi paytida jabrlangan afg'onistonliklar oila a'zolari bilan uchrashdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining jamoatchilik masalalari bo'yicha rahbari kontradmiral Greg Smith delegatsiyaga boshchilik qildi. Smith jurnalistlarga 2 tun oldin sodir bo'lgan voqealarni o'rganish qiyin ekanini aytdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Qunduz viloyatida toliblar o'g'irlab ketgan yonilg'i tankeriga NATO kuchlari havodan hujum qilgan oqibatda 90 dan ortiq odam nobud bo'lgan.
Lahar ko'ra pinza shpag at salur dre desikuruna
har bir qishloqdan 4, 5, hatto 8 kishi o'ldi. Ba'zi oilalarda bitta ham erkak tirik qolmadi, faqat ayollar qoldi, dedi Yaqubiy qishlog'idagi Sahargul ismli ayol. Stokgolm shahrida uchrashayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari NATO kuchlari hujumi oqibatida tinch aholi vakillari nobud bo'lgani xususida afsuslanish bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner bu voqeani katta xatolik deya atadi. Afg'oniston shimolida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida Germaniya armiyasining 3 nafar harbiysi yaralandi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar xudkush kimsa portlovchi moddalar joylangan avtomobilni portlatganini aytdi. Hujum oqibatida tinch aholi orasida talafot bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum qilinmadi. Toliblar matbuot vakili Zabihulla Mujohid xudkush hujumni Taliban harakati amalga oshirganini aytdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ancha faollashgani kuzatilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21:05 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda. Men bunga hech qanday munosabat bildira olmayman. Men xalq ovozini qo'llab-quvvatlayman. Jamoatchilik vakili sifatida men bu choralarni qo'llayman. Menimcha Xinjiangning barqarorligi hamma narsadan ustun bo'lish kerak, dedi Gao ismli Han xitoyliklardan biri. Shpritz bilan qilingan hujumlarga norozilik tariqasida Han xitoyliklar uyushtirgan namoyishda 5 kishi o'lgani aytilmoqda. Xitoyning jamoatchilik xavfsizligi vaziri Meng Jiangzhu Shpritz hujumlari uchun uyg'urlarni aybladi. Pokiston armiyasi Afg'oniston bilan chegaradosh Xaybar mintaqasi 43 nafar jangarini yo'q qildi. Xavfsizlik xizmati xodimining France Press axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Lashkari Islom guruhi jangarlarga qarshi Tirrah vodiysida amalga oshirilgan hujumda Pokiston armiyasining jangovar vertolyotlari, to'plari va piyoda askarlar ishtirok etgan. Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'tkazilishini qo'llash maqsadida BMT xalqaro sammit o'tkazishni rejalamoqda. BMTning tinchlikni saqlash missiyasi matbuot kotibi Ari Getanis ushbu sammit bahor faslida Afg'oniston poytaxti Kobulda o'tkazilishi mumkinligini aytdi. AQSh armiyasining sobiq askari Iroqda xizmat qilgan paytda sodir etgan jinoyati uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Kentakki shtatining federal hakami Thomas Russell 24 yashar Steven Greenni 2006-yilda Bag'dodda 14 yashar iroqlik qizni zo'rlaganlik va uni 3 nafar oila a'zosi bilan birga o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Jinoyatlar sodir etgan yana 4 nafar sobiq harbiy AQShda javobgarlikka tortilib, ulardan 3 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ingushetiyada 5 nafar jangari yo'q qilindi. Mahalliy federal xavfsizlik xizmati boshlig'i Domir Rossin Associated Press axborot agentligiga juma kuni o'ldirilgan jangarilardan biri Rustam Dzortov ekanini aytdi. Rossinga ko'ra, Dzortov Ingushetiyadagi qo'poruvchilik operatsiyalari uchun mas'ul shaxs bo'lgani taxmin qilingan. AQShning Discovery raketasi astronavtlari xalqaro fazo stansiyasidagi missiyani tugatishdan oldin bugun 3-chi va oxirgi marta ochiq fazoga chiqadi. Ko'p marta uchadigan Discovery raketasi xalqaro fazo stansiyasiga 7,5 tonna yuk, jumladan yangi ekipaj a'zolari uchun kerakli anjomlarning bir qismini olib chiqqan Discovery raketasi seshanba kuni xalqaro fazo stansiyasidan ajralib, 10 sentyabr kuni yerga qo'nishi rejalangan.
Rahmat Hasanjon, bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Yil oxirida O'zbekiston parlamenti saylovlarida tashabbus guruhlaridan nomzodlar ishtirok etmaydigan bo'ldi. Bu hukumatga muxolif guruhlar uchun qo'yilayotgan yangi to'siqmi? Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayniy muzeyi buzilishi mumkin. Birinchi muhabbatim. Bu muhabbatga kimlar yetgan, kimlar yetmagan, millionlar ko'nglini zabt etgan bu qo'shiq muallifi O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan va shu she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orif bilan bo'lgan suhbatni Chodir Xayol eshitirishida tinglaysiz bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti sizning tashrifingizga muntazir. U yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 2009-yilning dekabrida O'zbekistonda yana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Hozir O'zbekistonda Oliy Majlis va xalq deputatlarining mahalliy kengashlariga saylov o'tkazish tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Bu yil qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni 120 dan 150 nafarga ko'paytirildi. Shu bilan birga deputatlarning nomzodlari faqat siyosiy partiyalardan va O'zbekiston ekologiya harakatidan ko'rsatiladigan bo'ldi. Bu safargi parlament saylovida esa tashabbus guruhlaridan nomzodlar ko'rsatilishi mutlaqo bekor qilindi. O'zbekistonda saylovga oid bu yangi o'zgarish o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Bu yil O'zbekistonda qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni 120 dan 150 gacha ko'paytirildi. Shu bilan birga deputatlarning nomzodlari faqat siyosiy partiyalardan va O'zbekiston ekologiya harakatidan ko'rsatiladigan bo'ldi. Bunday partiyalar esa O'zbekistonda 4 ta: Liberal demokratlar, Milliy tiklanish, Adolat, Sotsial demokratlar va Xalq demokratik partiyasidir. Bo'lajak parlamentda ekologik partiyaga 15 ta deputatlik o'rinlar ajratilgan. Bu partiyalarning birontasini muxolifatda deb bo'lmaydi va ular hukumat yurgizayotgan siyosatni to'g'irlashga ham intilish namoyon etmaydi. Aynan shu bois ham mustaqil kuzatuvchilar bu yilgi parlament saylovlari ham O'zbekistonda erkin bo'lmaydi degan fikrga kelganlar. Toshkentdagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilovning bildirishicha, parlamentga saylanadigan bo'lajak deputatlar ro'yxati ham avvaldan tayyorlangan. Bundan esa Oliy Majlis va mahalliy kengashlari deputatlari saylanmay ijroya hokimiyati tomonidan tayinlanadi degan xulosaga kelish mumkin, deydi Suhrob Ismoilov.
Lekin hozirdan aytishimiz mumkin, shu bo'lajak saylovlar adolatli, ochiq hamda erkin saylovlar bo'lmaydi. Chunki biz hozirgi paytda olayotgan allaqachon ma'lumotimizga ko'ra, O'zbekistonda shu hozir 4 ta siyosiy partiya qolgan bo'lsa va 1 ta milliy harakat, bu ekologik harakat, bu ham saylovlarga qatnashishga ruxsat berilgan va bu harakatga 15 ta deputatlik o'rni ajratilgan avtomatik ravishda. Mana shu partiyalar va ekologik harakat vakillari tomonidan shu saylovlarda kim qatnashishi uchun har bitta partiyaga 3 tadan nomzod berish taklif qilingan hozir. O'zbekistondagi shu prezident apparati tomonidan. Va mana shu nomzodlarni faqatgina nomini yoki familiyasini beribgina emas, partiyalar o'zlarini shu nomzodlikka qo'yayotgan vakillarini to'liq ma'lumotini ham berishyapti. Kim ular, qayerda ishlashgan, qanaqa tajribalari bor va hozir shu partiya vakillarining aytishlari bo'yicha oxirgi shu saylovlarga 2-3 oy qolganida mana shu jarayonda saylovda aynan kim qatnashadi, o'sha nomzodlarni oxirgi ro'yxatini shu O'zbekistondagi boshqaruv hokimiyati berar ekan, partiyalarning o'zlari emas. Demak, mana shu harakatlar ko'rsatib turibdiki, bizda deputatlar ko'pchiliklari saylanishmaydi, balki tayinlanishadi.
Chinakam muxolif partiyalar faoliyati esa O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan. Mamlakatda muxolifatdagi Birlik xalq harakati, Erk yoki Ozod dehqonlar partiyalari ro'yxatga olinmagan. 2004-yildagi parlament saylovida ayrim partiyalar o'z nomzodlarining deputat bo'lishiga erish maqsadida saylovchilarning tashabbus guruhlarini tuzgan va bu guruhlar hujjatlari Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilgan edi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi topshirilgan hujjatlarda qonun buzilishi holatlari yoxud xatoliklar topilgani vaji bilan muxolifat vakillariga rad javobi bergandi. Bu yil esa O'zbekistonda tashabbus guruhlari nomidan mamlakat parlamenti quyi palatasi deputatligiga nomzod ilgari surish mutlaqo bekor qilindi. O'zbekistonda saylovga oid bu yangi o'zgarish o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda.
Mana xabarimiz bor, o'tgan yil oxirida shu prezident tashabbusi bilan O'zbekistonda saylov qonunchiligiga bir necha o'zgartirishlar va qo'shimchalar taklif qilindi va qabul qilindi. Shu qo'shimchalar nimani bildiradi? Bu qo'shimchalar birinchi navbatda ilgari mavjud bo'lgan fuqarolarning tashabbus guruhlaridan ko'rsatilayotgan nomzodlar shu saylovlarga qatnashish uchun mana shu mexanizmni olib tashladi. Endi nomzodlar faqatgina siyosiy partiyalar yoki siyosiy partiyalarga tenglashtirilgan harakatlar tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Va mana shundan kelib chiqib, bu yil bunaqa mexanizm, bunaqa imkoniyat yo'q.
O'zbekistonda qonunning kichkina bo'lsa ham imkoniyatidan foydalanib, mamlakat siyosiy hayotiga aktiv, faol qatnashishga urinayotgan, parlamentga deputat sifatida kirishga intilayotgan demokratik muxolifat ana shu imkoniyatdan bu yil mahrum qoldi, deydi Suhrob Ismoilov.
2009-yilning dekabrida O'zbekistonda yana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, tashabbus guruhlarida nomzodlar ko'rsatilishining bekor qilinganligi bu O'zbekistonda saylovlarning odil va demokratik o'tkazilishiga yo'l bermaydi. Kuzatuvchilar ana shundan tashvish bildirmoqdalar.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi, tojik sovet adabiyoti asoschisi Sadriddin Ayniy nomidagi muzey buzilish arafasida. Ishonchli manbalarning bildirishicha Samarqand shahar va viloyat hokimlariga bunday topshiriq Toshkentdan kelgan. Ayni paytda muzey eshiklari ziyoratchilar uchun yopib qo'yilgan va Ayniyga tegishli shaxsiy ashyolar, kitoblar, buyumlar muzeydan olib chiqarilgan mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
UzNewsNet internet nashrida yoyinlangan xabar, tojikistonlik va o'zbekistonlik ziyolilar Sadriddin Ayniy hayoti va ijodi qolaversa uning ikki xalq adabiyoti va madaniyati uchun salmoqli hissa qo'shgandan yaxshi xabardor qalam ahlining noroziligiga sabab bo'ldi. Tojikistonlik akademik Muhammadjon Shakuri Sadriddin Ayniy hayotligi chog'ida uning uyida bo'lganini, yozuvchining mashhur asarlari ana shu uy muzeyida yozilganini aytadi.
Dalin Havli Ustod Ayniy Tandin Bor Budam. Dar vaqti zinda budanin Ustod Ayniy va xizmatashirasida budam darun.
Ustoz tiriklik paytida o'sha hovlida xizmatlariga yetgandim. Jahonshumul ahamiyatga ega asarlari, jumladan Doxunda qullar kabi buyuk asarlari aynan shu binoda yozilgan edi. Agar bugun bu uy muzey qulatib tashlansa, o'z tariximizning bir qismini o'z qo'limiz bilan yo'q qilgan bo'lamiz. Chunki Ustod Ayniy nafaqat tojik sovet adabiyoti asoschisi, balki o'zbek adabiyoti va uning rivoji uchun ham salmoqli hissa qo'shgan. Hayoti va ijodining asosiy qismi Samarqandda o'tgan Sadriddin Ayniy ikki xalq adabiyoti va madaniyati uchun baravar xizmat qilgan. Buxoro jallodlari asari o'zbek tilida yozilgan. Buxoro inqilobi uchun materiallar ham o'zbek tilida yozilib, keyinchalik biz uni tojikchaga tarjima qilganmiz, dedi tojikistonlik akademik. Shakuri Sadriddin Ayniy uy muzeyini tekislatib tashlash qarori O'zbekiston hukumatidagi mas'ul shaxslarning qarori asosida amalga oshirilishiga shubha bilan qarashni aytadi. Chunki bizning O'zbekiston bilan aloqalarimiz so'nggi vaqtlarda yaxshilanayapti. Agar bu qaror amalga oshsa, ikki mamlakat aloqalarining tiklanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini o'zbek rasmiylari ham yaxshi biladi, deydi Shakuri. Biroq Samarqandning huquq himoyachisi Komiljon Ashur, Samarqand shahar va viloyat hokimlari Zohir Mirzoyev va O'ktam Barnoyevlarga bunday topshiriqni shu yil 25 avgust kuni bu hududga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarlaridan biri berganini ma'lum qildi.
25 avgust kunlarida shu Toshkentdan premyer ministrining shu muammolarida qaytib kelganu, keyin shu shahar hokimi Zohir Mirzoyev bilan va viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bilan birga shu kirib, muzeyni narsalarini chiqarib, buzasizlar degan shu og'zaki shu buyruqni berib ketgan degan gapni biz eshitdik. Bir aniq kinolardan, istoshiklardan. O'zim ishonmasdan keyin bir borib qarasam, agar haqiqatan ham shu byustlari olib tashlangan, undan keyin shu eksponatlarini hammasini Registondagi shu katta muzeyga o'tkazgan,
deydi Komiljon Ashur. Suhbatdoshimiz Samarqand hokimligi mas'ullari muzeyni buzib tashlash borasidagi qaror sabablarini izohlashmayotganini bildiradi.
Endi hozir oxirgi paytlarda masalan Samarqand shahrida katta buzilishlar, qayta qurishlar ketyapti. Hech kimga izoh bermaydi. Shu Toshkentdan keldilar, mana buni buzasizlar dedi, buzib ketaveradilar. Toshkentdan keldi, mana shu Amir Temur haykalining atrofini shu devor qilasizlar deb ketdi dedi, shu qilaveradilar. Hech qanday tushuntirib berib, sababini aytish shunaqa gaplar umuman yo'q,
deydi samarqandlik suhbatdoshimiz. Mavzu yuzasidan Samarqand shahar va viloyat hokimlariga bog'lanishga doir urinishlarimiz natija bermadi. So'ngra O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan, ammo kimligini aytmagan elchixona xodimi Sadriddin Ayniy muzeyini buzish borasidagi qarordan xabarsizligini va bu ish o'sha mahalliy hokimiyat rahbarlari qarori bo'lishi mumkinligini aytdi. Samarqandlik ziyolilardan biri Anvarjon aka, Sadriddin Ayniy uy muzeyi 1956-yil tojik shoiri Mirzo Tursunzoda tashabbusi va O'zbekiston Kompartiyasi kotibi Sharof Rashidov topshirig'i bilan qurilganini aytadi.
Uni o'sha paytda buzmoqchi edilar. Shunda loyiha bor edi. Leningradliklar kelib, proyektni ko'rib, aytdi, mumkin emas, o'zgartiringlar deb o'zgartirib ketdi. Sharof Rashidov rahmatli tirik edi. Kelib aytdi, zinhor tegmanglar bu imoratga, dedi. Men shunda o'ylaymanki, bu vandalizm, boshqa so'z topolmayman,
deydi Anvarjon aka. Suhbatdoshimiz samarqandlik ziyoli kishilar, Registon ko'chasi faollari O'zbekiston va Tojikiston prezidenti nomiga ochiq xat tayyorlashganini bildirdi. Aslida tojikistonlik shoir va yozuvchilar hamda ziyolilar ham Samarqand bag'rida joylashgan Sadriddin Ayniy uy muzeyining buzilishiga doir qaror bekor qilinishini talab qilib, ikki davlat rahbarlariga murojaat etajaklarini ma'lum qilishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Samarqandda tojik va o'zbek yozuvchisi Sadriddin Ayniy nomidagi muzey buzilish arafasida ishonchli manbalarning xabar qilishicha Samarqand shahar va viloyat hokimlariga buni topshiriq Toshkentdan kelgan. Biz bu mavzuni kuzatib boramiz, keyingi eshitirishlarimizda bu mavzuga yana to'xtalamiz. Eshitirishimiz Xitoydan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. 10 minglab xitoylik xan poytaxt Urumchi ko'chalari bo'ylab yurish qilishi ortidan Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida namoyish va yig'inlar o'tkazilishi taqiqlab qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy politsiyasi juma kuni Urumchida namoyishchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Xinjiangda vaziyat keskinlashar ekan, Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi Xitoy hukumatini Sharqiy Turkistonda barcha fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xinjiangda etnik xanlar tomonidan uyushtirilgan namoyish ishtirokchilari so'nggi paytda mintaqada shpritz yordamida qilingan hujumlar yuzasidan tashvish bildirib, hukumatdan o'lkada xavfsizlikni ta'minlashni talab qilib kelayotgan edi. Xitoy matbuotining xabar qilishicha, oxirgi haftalarda qariyb 500 kishi shpritz sanchig'idan shikoyat qilib, shifoxonalarga murojaat qilganlar. G'azabga to'lgan xanlarning aytishicha, odamlar ularni shpritz bilan nishonga olishyapti. Rasmiylar esa fuqarolarni muhofaza qilishning uddasidan chiqa olmayapti. Biz bu jamiyat nobarqaror ekanini his qilyapmiz. Bizningcha hukumat vaziyat borasida, jumladan xan ahliga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llanilgani yuzasidan tushuntirish bermog'i kerak, deydi Xinjiangda yashovchi mahalliy xanlardan biri. Juma kuni Xitoy politsiyasi Urumchi shahrida 3-chi kun davom etgan norozilik namoyishlari ishtirokchilarini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagan va xavfsizlik choralarini kuchaytirgan edi. Bundan 2 oy avval esa Urumchida Uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida zo'ravonliklar ro'y bergan va o'sha to'qnashuvlarda 200 ga yaqin odam halok bo'lgan, minglab odam jarohatlangandi. Davlat matbuotiga ko'ra, iyul oyidan buyon yuz bergan ayrim to'qnashuvlarda yana 15 odam pichoqlab ketilgan. Xitoy rasmiylari bu zo'ravonliklarda muhojiratdagi Uyg'ur ayirmachilarini ayblagan. Xinjiangda Uyg'ur va Xan jamoalari o'rtasida taranglik uzoq yillardan buyon davom etib keladi. Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi Xitoy hukumatini Xinjiangdagi barcha fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi.
The Uyghur American Association calls on Chinese authorities to guarantee the safety of all people in East Turkestan.
Uyg'ur Amerika assotsiatsiyasi Urumchidagi namoyishlar ortidan Xitoy hukumatini Sharqiy Turkistonda yashovchi barchaning, jumladan Uyg'urlar va Xan Xitoyliklarning ham xavfsizligini kafolatlashga chaqiradi. Shuningdek, uyushmamiz Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyatini Xan Xitoyliklarning Uyg'urlarga qarshi hujumlari to'xtatilishini ta'minlashga ham chaqiradi, dedi Vashingtondagi Uyg'ur Amerika uyushmasi vakili Henrik Shalevski.
To prevent the escalation of Han Chinese attacks against Uyghur civilians.
Hukumat iyul oyida yuz bergan zo'ravonliklarda halok bo'lganlarning aksari xanlar ekanini aytib keladi, biroq muhojiratdagi Uyghur jamoalari qurbonlarning ko'pchiligini Uyghurlar tashkil etganini da'vo qilgan. Jahon Uyghurlari kongressi rahbari Robiya Qodir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda jumladan shularni aytgan edi.
Namoyish etgan vaqtida ular o'z noroziligini bildirganda tinchlik bilan namoyish qilganligini bildirish uchun qo'llariga Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib, biz tinchlik bilan namoyish qilguchilar, biz o'zimizning bahoda o'lgan qarindoshlarimizning javobini Xitoy hukumatidan so'raymiz degan. Lekin Xitoy doiralari tinchlik bilan namoyish o'tkazayotgan xalq va o'quvchilar va ayollar kichik bolalarning ustiga 10 mingdan ortiq urush chiqadigan askarlarni bastirib akirib, birovni mashinasi bilan besib kelib 17dan ortiq odamni naq maydonda mashinada besib o'ltirgan. Shuning bilan Xitoy doiralari yana Uyg'urlarni to'k kaltaklari bilan urgan va bir necha Uyg'urlarni uyadi itib o'ltirgandekin tinchlik bilan ibirlayotgan namoyish saqchilar bilan Uyg'urlar o'tirdi, noyit tutishib to'planga aylanib ketgan.
Ba'zi Uyg'urlar Xan millatiga mansub odamlarning Xinjiangga ko'chib kelishi oqibatida Uyg'ur madaniyati va tili yo'qolib borayotganidan shikoyat qilishadi. Hozirda Xinjiang aholisining taxminan 40%ini xanlar, 45%ini esa Uyg'urlar tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, suhbatimiz so'ngida, yana bugungi dasturimizning oxirida O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev va O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orif bilan Birinchi muhabbat qo'shig'ining yaratilish tarixi va Birinchi muhabbat she'rining yaratilish tarixi haqida suhbatlashamiz. uzoqlashib ketmang. Hozir esa eshitirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston baland martabali rasmiylari davlatda muxolif qurolli guruhlar bilan muzokara olib borish tarafdori ekanini aytadilar. Hilmand viloyati hokimi Gulob Mandal mazkur viloyatda toliblarning bir qator qo'mondonlari bilan aloqa o'rnatganini aytgan, ammo toliblar har doim rasmiy Kobul bilan muzokara qilishni rad qilib kelmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonning nobarqaror viloyati Hilmand hokimi Gulob Mangal Ozodlik radiosiga bergan suhbatida keyingi chog'larda toliblarning ayrim guruhlari bilan aloqada ekanini ta'kidlab, ularni muzokaralar o'tkazishga targ'ib etayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra bu to'g'rida olg'a siljishlar ham mavjud. Bu borada ortiqcha ma'lumot berishni istamagan janob Mangal ushbu sa'y-harakatlar ijobiy natijalar olib kelishi mumkinligi xususida umid bildirdi. Biz Helmand viloyatida bir qator sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yganmiz. Kobul bilan ham mavzu yuzasidan yaqin aloqadamiz. Helmandda bu borada amalga oshiriladigan faoliyatlar to'g'risida gapirishga hali erta. Kelajakda bu qabil aloqalar kutilgan natijalarga olib kelishiga umidvormiz. Gulob Mangal Hilmanddagi toliblar muzokaralar orqali mavjud muammolarni bartaraf etganlarida darvoqa ushbu amal mamlakat bo'ylab haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun yaxshi misol bo'la oladi, deydi. Ayni holda Afg'oniston prezidentining so'zchisi Humoyun Hamidzoda poytaxt Kobulda Hilmand hokimi oqsoqollari ishtirokida jangari toliblarni muzokara qilishga rozi qilish uchun faoliyatlar davom etayotganiga ishora qilgan edi. Davlatga muxolif guruhlar bilan sulh qilish borasida davlat ular bilan muzokaralarni uzluksiz ravishda davom ettirish siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Bir qator viloyatlar, jumladan Hilmandda viloyatlar hokimlari va mahalliy oqsoqollar hamkorligida toliblar bilan davlat o'rtasida muzokara o'tkazish uchun sa'y-harakatlar davom etmoqda, dedi Humoyun Hamidzoda. Afg'oniston davlati bundan oldin ham bor-bor o'z muxoliflari bilan muzokara qilish taklifini olg'a surib kelishiga qaramay, toliblar tomoni hanuzgacha rasmiy Kobul bilan muzokara o'tkazish uchun hammadan oldin chet el harbiylari mamlakatni tark etishlarini so'ramoqdalar. Afg'oniston parlamenti a'zosi xonim Shukriya Borakzay, davlat 4 yildan beri toliblar bilan muzokara qilishi borasida gapirib kelmoqda, ammo hanuzgacha muzokaralar chorchubasi ma'lum etilmagan, deydi. Shukriya xonim, muzokaralar shaffof ravishda o'tkazilishini uqtirib, bu to'g'rida Afg'oniston xalqi, jumladan madaniy jamoatchilikning fikru mulohizalaridan foydalanish lozimligini ta'kidladi.
Muzokara bo Taliban payom navbar mardum Afg'oniston nist, ammo mushkil asosiy
muzokaralar Afg'oniston konstitutsiyasi asosida o'tkazilishi kerak. Muzokaralarga tegishli mavzularni mamlakat aholisidan sir saqlamaslik darkor. Muzokaralar jarayonidan aholi vakillari, oqsoqollar, madaniy jamoatchilik namoyandalari va matbuot xabardor bo'lishlari zarur. Ulkan bir majlisda ularning fikrlarini o'rganish kerak, dedi Shukriya Borakzay. U toliblar bilan muzokaralar o'tkazish uchun mahalliy aholidan yaxshiroq foydalanish mumkin, deydi. Bundan oldin ham NATOga a'zo bir qator davlatlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, toliblar bilan muzokara qilish loyihasidan o'z himoyatini e'lon etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Paragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlardasiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Britaniya bosh vaziri sanoat taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlariga global iqtisodiyotga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishga vaqt hali erta ekanini aytdi. NATO zobitlari Afg'oniston shimolida uyushtirilgan havo hujumi paytida jabrlangan afg'onistonliklar oila a'zolari bilan uchrashdi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchi shahrini Xitoy armiyasining minglab askari va zirhli mashinalari nazorat qilmoqda. Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh Xaybar mintaqasida 43 nafar jangarini yo'q qildi. AQSh armiyasining sobiq askari Iroqda xizmat qilgan paytida sodir etgan jinoyati uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Oq uy Afg'onistonning Qunduz viloyatida AQSh uchqichlari toliblar o'g'irlab ketgan ikkita yonilg'i tankeriga bomba tashlagani oqibatida tinch aholi vakillari orasidan qurbon bo'lganlar haqida jiddiy tashvish bildirdi. Portlash toliblar o'g'irlangan yonilg'ini odamlarga bepul tarqatayotgan paytda sodir bo'lgan. Afg'oniston hukumati va g'arblik ittifoqchilar mazkur hujum afg'onistonliklar g'azabini qo'zg'ashi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Oq uy Afg'onistonning Qunduz viloyatida tinch aholi vakillari qurbon bo'lgani xususida jiddiy tashvish bildirib, bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qildi. Vaziyatni yaqindan o'rganish uchun Qunduz viloyatiga NATO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Afg'oniston hukumati vakillaridan iborat guruh jo'nab ketdi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea bunday bo'lgan. Toliblar Tojikistondan Kobul shahriga yonilg'i olib ketayotgan mashinani o'g'irlab, 4-sentyabr kuni ertalab odamlarga tekinga yonilg'ini tarqatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, portlash oqibatida taxminan 90 kishi o'lgan. Qurbonlar haqida qarama-qarshi ma'lumotlar bor. Afg'onistondagi rasmiy manbalarda o'lganlardan 50 nafari isyonchilar ekani bildirilgan. NATOning matbuot kotibi Jeyms Appature Ozodlik radiosiga bergan intervyusida havo hujumi uyushtirilgan paytdagi vaziyat va kimlar qurbon bo'lgani xususida to'liq tekshiruv o'tkazilishini aytdi.
The problem we all have is of course the Taliban and other insurgent groups, other enemies of Afghanistan don't wear uniforms. They wear the clothes that everybody else wears and they hide among everybody else.
Biz hammamiz duch kelayotgan muammo albatta bu toliblar va boshqa isyonchi guruhlar. Afg'onistonning boshqa dushmanlari forma kiyib yurmaydi. Ular hamma kiygan libosni kiyadi. Ular hamma qatori yuradi. Shu bois kim oddiy odam ekani yoki toliblar jangarisi ekanini aniqlash nafaqat bizning askarlarga, balki hamma uchun juda qiyin, deydi NATOning matbuot kotibi. Ham Afg'oniston hukumati, ham G'arb davlatlari NATOning havo hujumi oqibatida tinch aholi vakillari o'lgani afg'onistonliklar orasida G'arbga qarshi kayfiyatni kuchaytirishi mumkinligidan xavotirda. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida o'lganlarni dafn qilish paytida odamlarning g'azabi haddan ziyod oshgan. Boisi, ayrim qurbonlar tanib bo'lmaydigan darajada kuyib ketgan. Afg'onistonlik deputatlar aytganiga asoslanib, France Press axborot agentligining bildirishicha, jangarilar tinch aholi orasida talofatlar sonini ko'paytirish orqali mahalliy aholini xorij qo'shinlariga qarshi qo'yishga urinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan guruhlar koalitsiya kuchlarining havo hujumi natijasida tinch aholi vakillari qurbon bo'layotganini qoralagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishi qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanini ta'kidlagan. Tinch aholi orasida qurbonlar sonini kamaytirish maqsadida NATOning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Stanley McChrystal aholi bor joyda havo hujumlari o'tkazishni qat'iy cheklagan.
Afg'onistondan olingan xabar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Tojikistonning shimoliga, So'g'd viloyatiga qaratmoqchiman. Men OITVga chalinganman. 30 yoshli xo'jandlik birinchi mustaqil televideniye orqali ana shunday so'zlar bilan yoshlarga murojaat qildi. OITV haqida birinchi ma'lumotlar paydo bo'lgan 1986-yildan buyon ilk bor Tojikistonda VIChga mubtalo bo'lgan odam bu haqda ochiq gapirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, So'g'd viloyatida OITVga mubtalo bo'lgan lar soni 1000 kishiga yetdi. Ular orasida 2 nafar chaqaloq ham bor. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra kasallar soni 2000 dan ortiq. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher OITVga chalingan tojikistonlik va tojikistonliklar va mutaxassislar bilan uchrashib, lavha tayyorladi. Hozir ana shuni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
So'g'lik Vasiliy Izbrekt Xo'ja shahridagi birinchi mustaqil telekanal orqali chiqish qilib, OITVga chalingani haqida gapirdi.
Ну, я заразился в исправительной колонии номер один по вине сотрудников этой колонии.
Мен Хужан шаҳр биринчи қамоқхонасида ОИТВга чалиндим. Бунга шу колония вакиллари сабаб бўлишди. Чунки у ерда турли касалликларга ОИТВга чалинганлар ҳам бир жойда соғлом маҳбуслар билан бирга сақланишади. Kasallar alohida kameralarga ajratilmagan. Televizion orqali chiqish qilishimdan maqsad yoshlarni mana shu vabodan ehtiyot qilishdir. Chunki hanuzgacha ko'plab tojikistonliklar OITV haqida to'liq ma'lumotga ega emas, deydi Vasiliy. Bu chiqishingiz bilan boshqalarning sizga nisbatan nafrati oshishi, odamlar yuz o'g'irishidan cho'chimadingizmi, deb so'raymiz Vasiliydan.
Ну я когда объявил, со мной рядом сидел один из хукумата города Хужанда. И он, когда я объявил, он
Yo'q, chunki bir kun emas, bir kun baribir aniq bo'lardi. Bu chiqishimdan asosiy maqsad OITVga chalinganlar ham inson, faqat kasal ekanligi, ular yordamga muhtoj ekanligi haqida gapirib, mazkur kasallik faqatgina narkotiklarni igna orqali qabul qilish va jinsiy aloqa orqaligina yuqishini o'xtirish edi. Yonimda Xo'jand shahar hukumati vakili o'tirgan edi. va men OITV-ga chalinganman deganimda u o'rnidan turib boshqa joyga o'tirdi. Ko'rdingizmi? Hattoki hukumat vakillari ham OITV dabdurustdan odamga yuqmasligini bilmaydi. Aytmoqchimanki, tojikistonliklarning ko'pchiligi OITV haqida aniq ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ham biz bir guruh tashabbuskorlar OITV bilan yashovchi odamlar jamiyatini tashkil etdik, dedi Vasiliy. Viloyat OITV-ga qarshi kurash markazining rahbari Abdujalol Jaborovning aytishicha, OITV-ga chalinayotganlarning yoshi 20-40 atrofida. Ularning 58% igna sanchuvchi giyohvandlardir.
Dar viloyati suxt to hamin davra yaxshi do'shashish nafar Muptaloyevich infeksiya va qalb grifti shuda ast.
Sud viloyatida joriy yil 8 oy davomida OITV-ga chalingan 166 kishi aniqlandi. Shuningdek, VIH spidning onadan bolaga o'tganligi bo'yicha 2 holat ham qayd etildi. Hozir bu chaqaloqlar ham shifokorlar nazorati ostida, biroq jinsiy aloqalar orqali OITV tez tarqalishi kuzatilmoqda, deydi Abdujalol Jabborov. Bundan 7 yil oldin OITV-ga chalinganlar Shimoliy Tojikistonning faqatgina Qayroqum, Xo'jand va Chikalov kabi shaharlarda aniqlangan edi. Bugungi kunda esa So'g'd viloyatining deyarli hamma shahar va tumanlarida VIH-ga chalinganlar paydo bo'lganligi mutaxassislarni tashvishga solgan. Shu kunga qadar 100 ga yaqin so'g'dlik hali davosi topilmagan bu darddan vafot etdi. OITV Sharq-G'arb xalqaro tashkiloti vakili Nikola Kontening so'zlariga ko'ra, mazkur kasallik butun Markaziy Osiyoda tez sur'atlarda tarqalmoqda. Bugun spid bilan bog'liq vaziyat Markaziy Osiyoning barcha yirik shaharlarida tashvishli hol bo'lib qolmoqda. Chunki spid jinsiy aloqa orqali tez tarqalmoqda. Biz OITV qarshi kurash tadbirlariga jumladan So'd viloyatida din vakillarini jalb qildik. Ular yoshlar orasida mazkur kasallik oqibatlari haqida suhbatlar o'tkazishmoqda, dedi Nikola Konti. Jahon global jamg'armasi yordami bilan mintaqaning Zafarobod, G'onchi, Panjakent, Istarafshan va Isfara shaharlarida tumanlararo tekshiruv aniqlash laboratoriyalari ochildi. Kuzatuvchilar tekshiruvlar bir necha marta o'tkazilayotganini ta'kidlashsa-da, haqiqiy ahvolni to'la aniqlash mushkil deyishadi. Chunki birinchi navbatda ajratilayotgan mablag' yetarli emas. Ikkinchidan esa tekshirishlar jarayonida yana mehnat muhojirlari va ularning oilalari chetda qolmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida. Endi dasturimiz boshida va'da bergan chodir xayol eshittirishiga navbat yetib keldi. Bunda gap muhabbat haqida boradi. Esingizda bo'lsa yoki yodingizda bo'lsa, maktab partasida siz ham kimnidir sevib qolgansiz, yoki talabalik yillarida sochlari jamalak qizga ko'zingiz tushgan, yoki sarfqomat bir dilbar yigitni sevib qolgansiz. Bu muhabbat edi. U birinchi muhabbat edi. Yuraklarni to'lqinlantirgan birinchi hissiyotlar, birinchi tuyg'ular edi. Muhabbat haqida she'r yozganlar bor. Muhabbat haqida qoyil qilib she'r yozganlar bor. Birinchi muhabbatim she'ri shu paytgacha millionlar ko'ngillarni, millionlab odamlarning dillarini zabt qilgan. Birinchi muhabbatimni Sherali Jo'rayev kuylaganda, uni eshitgan odam uzoq yillardagi xotiralariga bir beriladi. Muhabbat ne o'zi, bormikin deding? Yo baland qurilgan dormikin deding? Sevganlar visolga zormikin deding? Oshiq gadolardan so'rayman seni, tongi sabolardan so'rayman seni, mahzun navolardan so'rayman seni, qaylardasan mening erka azizam, sirli samolardan so'rayman seni. Hozir esa navbatni chodir xayolga beramiz. Unda birinchi muhabbatim qo'shig'i tarixini O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev aytib beradi. She'rning yozilishini esa, yozilish tarixini esa O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov sizlarga hikoya qilib beradi va chodir xayoldan keyin birinchi muhabbatim qo'shig'ini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan
oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, bayroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayam anglab bo'lmas sir ekan, yoh keng ekan, yohidan tuyniksiz qasir ekan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. U bir ulug' zotning qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan. Borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarni istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, shu narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarda gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim. Birinchi muhabbatim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, yohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Orifning bu she'ri vazn, turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Aripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Bo'ysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Arip bilan gaplashmoqchi edim.
Ay, eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz, agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ya buni ishim haqqi 50 yil bo'lgan yozilganim. Endi qaradim, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 yil 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni ma'zur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri.
Ha, mana endi shu davrni sinovi, vaqtni sinovi yoshlarga qarar ekan, hozir nima aytishadi? Unga 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yil bo'lib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni, hamma yoddan bilar ekan.
Kimadami?
Moskvada, ha.
Ha. Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman, u Sheraliga bizlar pisan qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytiveradi.
Otajon aka Xudoy Shukurovni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon qo'shig'ini birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beruvdi uyga kelib. U mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda original aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni
shu she'r? Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, yaxshi. Sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. Kelni ichida bor, endi uning men familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangorta degan, xodi taqtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshda bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men de internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar qilib yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatdan ketib tashab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ay, yaxshi og'ay,
rahmat.
Voqiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlingizdami o'sha she'rdan? Birinchi muhabbatim she'ringiz yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman, sizga bo'lsa o'qiyveringda, mana bor ekan-ku she'r.
Sizni ovozingizdan eshitim keladi.
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhro yulduz
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u Sohib Jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Aripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin Qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi, shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa, bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola, kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda, Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli. Shunda yoki bir ikkita xatlar yozgan bo'lsa menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akaning muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beraman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam bu she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi mening nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi masalan men ko'rganman, huquqshunos odamlarni shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragining eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiq nomi o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umri boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloriy ijodini, ayniqsa 60-70 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloriy chiqqan balandlikka hali o'zbekchadan kimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar axir bularni qanday qilib biz agar bu she'r 90-yil yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bilsak, ularni she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'tildi, qo'shiq sifatida ham she'r sifatida. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hamo she'rali joy davraga chiqib, birinchi sarat qilinadigan qo'shiqdan birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido dergil qaydasan, sharpanga quloq tutdim, sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nominga ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Kecha oqshom kecha oqshom
falakdan oy o'zar o'tganda zuhro yulduz Kıranda otkanda ruhumdadır mayuslik sakinlik uyuyatkanda Men seni eske aldim Birinchi muhabbatim Eslab xayolga olding Birinchi muhabbatim yoshlik zal bilan yoshi to'polon bilan yoshida yaxshi bilan yoshida yomon bilan ayrohim o'tishdim ba'zan qalb bilan Iman Lekin seni yo'qotdim Birinchi muhabbatim Mangu atlatda otdim Sirkan yahkeka yahida tuyniksiz qasirkan lekin inson hamisha bir hisga asirkan Nechun bilmovdim avval Birinchi muhabbatim Parvo qilmovdim avval Yo'lini yo'qotsa odam Muhabbatga suyangan G'ussaga botsa odam Muhabbatga suyangan Chorasiz botsa odam Muhabbatga suyangay Meni kimga suyangayman Birinchi muhabbat Faqat eslab yongayman
nido bergil haydasa